přednáška. A tak na nás dneska čeká to odpoledne kříž. Utrpení a kříž. Já nevítáte radostně, Marcelko. Ale bez toho se hold při tom tématu o duchovním životě a stagnaci nemůžeme. A přitom, když se to ještě nějak snažím vždycky dotáhnout do toho hnědýho, tak už vůbec ne. Určitě tu není nikdo z vás, kdo by mohl říci, že nemá zkušenost s utrpením. A že nemá zkušenost s utrpením třeba za ten poslední rok. Nebo možná, že někdo vím, ještě řekne, tak poslední rok byl docela dobrý. Krom jedenkrát bolesti zubů, žádné utrpení. Ale jinak s tím utrpením různým, s utrpením tělesným, svým nebo druhých, s utrpením ekonomickým, psychickým, sociálním, vztahovým, duchovním, určitě s utrpením a stejně tak s křížem, zkušenosti máme. A když mluvíme o duchovním životě, nemůžeme v žádném případě obejít kříž. Jo, pokud můžeme, je to špatně. Obejdeme to nesmírně důležité. Tady bratr si vzal i noviny jako rozjímací materiál a učte mi ty noviny, prosím.
Já je musím vrátit, proto jsem je vzal.
Nevadí, já vám je vrátím, já je nebudu
jsem tady
kuckovat nebo něco. A kdykoliv vezmeme noviny, tak jako když je přečteme celé, tak tam najdeme určitě hodně o utrpení. Takovém či onakém. Noviny, které by psaly jenom samé radostné věci, samé dobré zprávy, tak takové nejsou. A i kdyby ty noviny psaly, tohle je dokonce katolický týden, tohle nejsou normální noviny, ale ale i kdyby psaly ty noviny opravdu jenom nějaké, tak se nevyhnou, protože v realitě je utrpení. Jestliže se modlíme v tomto slzavém údolí, vždy, když se modlíme Zdráva s královnou na závěr ružence, tak je to něco, co bychom neměli obejít. My bychom rádi dneska obešli to, že svět není slzavé údolí, ale on je slzavé. A nezměnil se tím, že svět už má ve 20. století nebo 21., takže už není. Žádný vatikánský koncil 10. nebude moci vyhlásit, ani budoucí tedy i s tímhle, že svět přestal být slzavým údolím. Vždycky byl, je a bude od té doby, co nejsme v protologii v ráji. Nedávno jsem četla velmi výstižnou větu, nebo slovitíte jedno od Marka Orka Váchy v jednom z jeho pojednání, kdy hovořil, že o přírodě, jako biolog a další, o Bohu. Ta věta zněla přibližně, nemám ji před sebou, že neexistuje na této zemi čtvereční decimetr, který by nebyl skropený krví a zabitím. Takže příroda sama je na tom postavena. Příroda není složena z roztomilých beránků, popásajících se v lilích, ale zabij, abys žil. Nejsou to sami vegetariáni. A roztomilá tygřátka potřebují zabít roztomilé beránky nebo jejich rodiče, aby mohli oni žít. A ve světě hmyzu a ve světě bakterií, prostě všude, je smrt a utrpení a zabití. Takže v tomto našem krásném světě, nádherném světě, je utrpení prolnuto do každého místa. Je to sázavé údolí. A to i mimo nás. A možná si ještě víc pak uvědomíme, co apoštol Pavel píše o tom, že celé stvoření lká. Úpí lká a čeká na vysvobození synů božích, na konečnou proměnu světa. Že tu nejsme taky sami úplně. A jestliže ji přeskočíme z tohodla, ale ono je to dobré, je to zakotvení v realitě. Nevinná příroda dokáže vymyslet takové ukrutnosti, a v ní jsou takové ukrutnosti, na které radši nechceme moc myslet. Někdy se zvířata zabíjejí tak, že je to rychlé. Někdy je to jinak. A rovou zažívá jednotlivé kusy. Paraziti, kteří kladou a je s tím muka, bolesti a utrpení. A to velmi tvrdá jsou v celé přírodě. A prosím vás, neptej se mě, proč Bůh dopustil utrpení, tečka. Žádné takovéhle otázky, protože na to odpovím, že je to mystérium tajemství. A že na to se zeptej Pána Boha, až k němu přijdeš. Jo? Jasný.
A já jsem se to nechtěla zeptat.
Já jsem myslela, že se ukazuje na mě.
Ale něco jsem chtěla říct. Takový příklad, že třeba mně přijde strašně kruté a fakt to nechápu v tom stvořitelském díle, když vidím, jak se říká, že si někdo hraje jako kočka s myší. A vlastně máme doma kocoura a já když vidím...
My to vím, všichni víme, nelič to.
No ne, že to je fakt strašně kruté.
Ano, ještě bych řekla, že je to jedno z méně krutých věcí, které v přírodě jsou. Začněte studovat biologii a zjistíte, jaké krutosti v tom parazitárním a jiném světě se dějí. A to. Takže jdeme o kousek jako dál. Je důležité si to uvědomit, že jsme v slzavém údolí, že to není nevinná, úžasná příroda, která nezná. Ale je nevinná v tom, protože ten tygr se nemůže rozhodnout stát vegetariánem, ten parazit se nemůže rozhodnout, že přestane parazitovat. Nemá na to ani vědomí, ani co by jako bylo. Ale v našem lidském světě stačí číst noviny a víme, že toho utrpení je tam taky strašné fůry. A utrpení takového, které volá asi taky každého z metru čtverečného světa, který byl kdy lidmi obydlen. Jestli jste četli někdy Popelku nazareckou od Renčína, od Renče, pardon, ne Renčína, ten by to ilustroval trošku jinak. To byl hezký překlep. Tak jako je to taková milá, že báseň by se dalo říci, ale i tam je to znamenáno světem, jenž před dávnými časy stvořen do nevídané krásy. Do vraždy, války, strasti, hlad. A hříchem, jenž se jako hloží při cestách lidských, stále množí. Mocného draka vzrostl had. To on je nyní pánem rodu. On kuje jeho nesvobodu. Ve výhy pýchy, závisti, lakoty, zášti, nečistoty. A trůny světa chystá pro ty, kdo nejvíc duši znečistí. I to je z této roztomilé básně. Popis světa. Světa po hříchu, a takový je svět, ve němž žijeme my. V němž se jako hloží při cestách lidských stále hřích množí. A je to slzavé údolí naším hříchem, hříchem těch druhých, hříchem generací před námi. I se zavědolí tím, co není hřích, přírodními katastrofami nevyvolanými člověkem. A podobně. Nepodléhám myšlence odsunutí toho, že život a svět je srazavé údolí. Moderní myšlenka, která jakoby chce říci, že všechno je jenom hezké a dobré a není v tom srazavé údolí. Svět je nádherný, svět je úžasný, jak jsme si řekli, je to ten zázrak. A je to srazavé údolí, je to opět jeden z paradoxů, kdy křesťanství říká ano, ne. A říká to dohromady. Už a ještě ne. My bychom rádi udělali iluzi, že se nás to obecné slzavé údolí netýká. Že v tom slzavém údolí je taková nějaká vysutá turistická stezka pro křesťany, kteří půjdou takovou stezkou, kde tam to nebude to slzavé. Speciální stezka. No, nebyla zřízena. Takže nikoliv tato, ani pro kláštery, ani ty tam nejdou na speciální stezku. Slzavé údolí je. A je důležité si ho stále uvědomovat. Stále nemyslím každou chvíli, ale nezapomenout na to, že to zůstalo. Ani nepoměnili Salve Regina. A v tomto krásném údolí, v tomto radostném údolí, slzavém údolí. Kdy se mě naposledy dotklo utrpení světa? Kdy se mě naposledy dotklo utrpení někoho jiného, než mojich nejužší rodiny? Jo? Je takový bonmot, který napsal nějaký anglický spisovatel, ale nemohu si uvědomit, který, tak se omlouvám, jenom si pamatuju, že to byl teda Brit, který říká, že nejhůř snášejí utrpení ti, kteří si předtím nevšimli, své utrpení ti, kteří si předtím nevšimli, že celý svět trpí. Je to takový britský suchý, je jejich typické vyjádření. Nejhůř, prosím?
Byl to Lewis?
Nevím, opravdu nevím, jestli to byl Lewis Chesterton nebo někdo tady z těchto, ale někdo to byl právě z těch Britů, že nejhůř snáší své utrpení ten, nebo ti, kteří si nevšimli předtím, že celý svět trpí. Víte, my to často vidíme i v tom křesťanství. Křesťan je fajn, 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 perfektní, ve farnosti. Pak dojde nějaké utrpení na tu rodinu a ten člověk odejde od víry, protože tohle to přece nečekal. Jak to Bůh může dopustit? Ale předtím neviděl, že Bůh dopouští věci, které jsou stejné nebo ještě horší. No to by vůbec nedošlo. A když tak, tak si za to asi mohl. Někdy nám až vlastní utrpení pročistí brejle. Abychom viděli reálně. Proč vůbec hovořit o utrpení při duchovním životě? Rozhodně ne proto, abychom vykládali, proč dopustil Bůh utrpení. Stejně jako dopustil hřích a dopustil zlo. To je mysterium. Mysterium mali, mysterium peccati, mysterium iniquitatis. Mysterium je tajemství, které můžeme nanejvýš poodhalit, ale ne totálně vysvětlit. I to je zase pícha našeho rozumu, že můžeme vysvětlit mysterium. Poodhalíme, co je Eucharistie, ale úplně to nevysvětlíme. Takže to je také mysterium. Mysterium crucis, kříže. Ale každý z nás se potkává s utrpením a potkává se s křížem. Kříž je to, co kříží naše představy, naše plány, naši vůli. Kříží to, jak by to mělo být. Už z toho si uvědomíme, že to, co je pro jednoho křížem, nemusí nutně být křížem pro druhého. Ale že jsou kříže, které jsou obecné pro všechny. Těžká nemoc, úmrtí blízkých, postižené dítě, rozum ztrácející rodič. Jo, prostě spousta těch věcí jsou kříže pro každého, koho potkají. A pak jsou věci, které jsou křížem jenom pro mě, nebo jenom pro určitou skupinu, protože kdyby potkali i druhýho, nejsou pro něho tím, co vysloveně mu kříží jeho. Bez kříže žít znamená žít tak, že celý svět je podle mých představ a mý vůle. Už z toho chápeme, že tohle to asi těžko jde, že to by byl další román fantasy a i tam to většinou nejde. Naší otázkou v duchovním životě není ani tolik. Měl jsem utrpení? Mám utrpení? Mám kříž? To pravděpodobně mám. Ale může tam být otázka, jak se k tomu stavím a jaký ho mám. Jednak jestli je skutečný, nebo jestli vychází jenom z mých představ. A jak se k tomu chovám? Tam se objevuje právě ten prvek duchovního života a tam můžeme objevit, jestli stagnujeme, nestagnujeme, jdeme zpátky. To je úhelný kámen, který nás vyzkouší, zkušební kámen, to utrpení. Vyzkouší naši víru, naši naději, naši věrnost, vyzkouší všechny ty naše velkohubé. To, kdyby mě potkalo, tak já bych se zachoval jinak. Všechny ty Petrovy vize, kdyby všichni pane, tak já tě neopustím. Takže vyzkouší i naši pokoru. Je to zkušební kámen, který nás vyzkouší, kde nás Duch Svatý může usvědčit, posílit, potěšit a posouvat dál. Říká, že jsi ještě v životě netrpěl, jak teda víš, že jsi člověk. A dospělý člověk. On i dítě trpí. Jaká je moje reakce na utrpení? Jaký jsem ve vztahu k utrpení? Podmínka. která je proti. Chceš-li za mnou sebe, realizuj se. Žádné zapírání, rozdělí své představy, přání a plány. Za druhé, vezmi kříž svůj. Svůj, zdůrazňuji, na sebe. A na sebe. A za třetí následně. Zapři sám sebe. To není běžný sebezápor, že teda si dá to koláček míň nebo vůbec žádný koláček. Běžný sebezápor je dobré cvičení se, ale ještě cvičení se i k tomu, aby měl pak třeba i sílu zapřít sám sebe. Ale zapřít sám sebe je něco mnohem víc. Když budu dělat spoustu sebezáporů, možná tím vůbec nebudu zapírat sám sebe, no budu svoje ego ještě třeba zvětšovat. Takže to bude moje vůle, moje představy, jaký já účastný. A stejná. Sebe je zapřít opravdu sebe. To, po čem moje já volá, to musí co já chci. Sebe zápor většinou zapírá něco, mně se chce a mně se nechce. Mně se nechce, mám ta gusta a jiná gusta, mám rád, nemám rád. A je to strašně důležité, tohle to musíme už od dětství se učit zapírat, snášet tu frustraci. Mám rád řízek, ale je pátek, tak no, řízek, jenom losos. No. Dobré, nebo se vrátí jaskyte, tak to bude to chleba, dobrá. Vidíš, pane, jaký jsem? Ale zapřít sám sebe je zapřít to, co já chci, co moje srdce křičí potom, touží potom. Tak zapřít opravdu sám sebe. A ne tak, že to zapírám šmáhem, se to vezme, zamaluje se to všechno, ale protože je to třeba. Ve spojitosti s tímhle to má význam. Nemá to význam samo o sobě. Proto, aby moje ego se taky umenšilo, a mohl usvědně Kristus. No a pak vezmi kříž svůj. V tomto údolí nám většinou kříž nechybí. Že to museli opravdu nějak velmi pracně mi nalézat.
To nevadí.
Že bychom museli velmi pracně vynalézat. A když náhodou je období, ve kterém ten kříž nemáme, nesnažme si ho za každou cenu vyrobit, on už se někde tesá, ten správný pro naše ramena. Důležité je vezmi kříž svůj, svůj. My máme někdy tendenci brát kříže jiných místo svého. A neuneseme pak ten svůj. A ten svůj odstrčit, nebo to srovnávat. No co pak, to by měla kříž tady téhle, to by bylo. Jo, to by to unesla. A i tam ten těžký, to by unesla. A ten můj? Takže svůj kříž. A na sebe. Vezmi. Vezmi neznamená, že nemám dělat něco pro to, aby ten kříž, pokud je možnost, aby byl menší. Když budu nezaměstnaná, tak vezmu kříž nezaměstnanosti na sebe, ne tím způsobem, nebo špatně by bylo vzít kříž na sebe, nezaměstnám s tím způsobem, že nebudu chodit ani na úřad práce, ani se zajímat o nějakou další práci, protože by to byla, že to vezmu, fakt jsem nezaměstnaná. A když budu nemocná, tak co bych chodila doktorovi a co bych brala léky? A když bude kříž bolesti, co bych měla brát léky? No prostě to je nesmysl. No? Takže vezmi kříž neznamená, že když mi potopa vezme střechu baráku, no tak beru to na sebe a nechám na sebe dalších 10 let pršet. Je tam i to, co je rozumné. Ale je spousta křížů, které naše nemůže střehnout, nebo je může jenom zmírnit. Udělej, co je třeba, ale vezmi ten kříž svůj. A jestli, že tady mám někde ten kříž, tak velmi často děláme tu chybu, že buď to teda ze vší síly odstrkáváme. Ale to bude stejné, jako vždy dítě má dostat očkování a tady se to je. Tak je to ještě horší chybí, co budu všechno. A nebo ho vezmeme. A jako kdyby se nám zdálo, že je příliš lehký, což teda není, tak my si ho ještě stížíme. Tak si tam přivěsíme nějaké zázadlo. Nějaký žok s něčím. Nějaký kufr něčím. Prostě si tam ještě přiděláme. Přiděláváme si většinou své představy o tom, jak by měl ten kříž ve skutečnosti vypadat a jak bych já ho měl nést. A tyto představy ho hodně stěžují, dělají ho ještě těžší než je. No přece by ten kříž měl mnohý na ramenu a lehkým krokem rozkávají radosté františkánské úsměvy vyvěrnou na volno. Tak jestli si tohle myslím, tak se budu pásit velice rychle. Úplně pod tím křížem. Moje představy. Jaký by měl být? Tohle rameno by mělo vypadat jinak nebo jinak. Není takový, jaký já chci. Já bych ho i vzala, ale má být jiný. Je špatně skonstruovaný, pane, reklamace. Moje představy, moje plány, moje vize, jak i představy, jaký by měl být kříž, ale jako já mám nést. Výčitky, že ho nenesu tak, jak bych měl. Teda opravdu řečeno, ten Kristus taky nic moc. Nevyběhl na tu Golgotu s tím pozdravování davy a rozdávají úsměvy. Padal na hubu a to jeho taky nic moc, žádný nic moc měl. Další, co nám to stěžuje, je to, že máme představu, že bychom to měli nést sami. Že bychom neměli přijmout pomoc. A když, tak pomoc, kterou pečlivě prokádrujeme, zda je hodna toho nám pomoci nést tento kříž. Bezmála konkurs na pomocí. Ale Kristus nedělal konkurs a Šimon z Cyrény nebyl, určitě by neprošel konkurzem, protože to nechtěl dělat. Já bych přijel tu pomoc, ale byli by to tady spontánně a tak, aby to bylo opravdu. A měli by být věřící a měli by být tohle a měli by to tak a tak. Tak chceš pomoc, nebo chceš buzerovat a sekírovat, jak co má být. Samozřejmě někdy musíme určit určité hranice té pomoci, no, ale jinak. Takže to, že to je jedna věc, kterou si to stěžujeme. Další věc je, že tu pomoc linkujeme do malé, nepodstatné a takové, která je skutečná. Ale jo, tak on mi sice přišel a pomohl, ale co to tak to pomohl dnes a čeká mě zítra a pozítří a celý život tady vnížený. Nebo že mi teda donesl tu tašku, když mě týká ještě další taška. Prosím vás, čemu byl šátek Veroniky? Vždyť je to trapné. Otřela mu pot a zápětí byl zalit tím potem určitě ještě mnohem víc. To byla pomoc k ničemu. A přesto ji vzpomínáme stále znovu a znovu. A ona se i stala svatou. A odměnili podle tradice tím, že se jeho tvář odíská do Veroničiny růžky. Za takovou blbost. Nemáme tendenci podceňovat malé pomoci, podceňovat maličkosti. Je to srozumitelné, co říkám? To všechno nám může stížit. Tak, že už ten kříž bude neunesený. Že Páne, on Kristus, který si to ničím nestěžoval, padl. Je normální padnout pod křížem nemoci dál. Potřebovat pomoc, aby člověk dolezl na tu svoji. Pak je také možnost, že sice kříž vezmu, ale ne na sebe, se posadím a vezmu si ho takhle na ten klín a budu se koukat na ten kříž. Nevezmu ho na sebe, posadím se a budu se dívat na to svoje utrpení, na ten svůj kříž. Tak ale nikam moc neujdu, že? Tak Kristem v tom sedě, drže kříž. Těžko je tam pak následuje mě. A kromě toho, na co se dívá, když se dívá na temnoty nebo na něco vyštěl, tak to ještě bouchná. Podle myšlenky tohle, to se hodně nedívá. Ten kříž začne nabouchnávat. Takže mu věnuj pozornost. On se stane mým centrem. Samozřejmě jsou bolesti, které jsou automaticky v tu chvíli centrem. Ale teď myslím celoživotní nějaký postoj. Ten moudře řečen vezmi kříž svůj na sebe. Když vezmu kříž na sebe a má ještě jít následovat Krista, nemůžu na něj určit, to prostě nejde. Nikam nebudu. Jdu dál. A následují mě, Krista. To znamená, nás, když někoho následují, tak se koukám, za kým jdu. Dívám se na Krista. Drží ten kříž. A tady je Kristus a já se dívám na Krista. Zajímavé. Mnoho svatých při svém utrpení bralo do ruky kříž, často i kříž jako krucifixy s tím tělem. A držel ve svých bolestech ve svém utrpení. Chytí se kříž. Dívali se na ně. Jaký je můj způsob, můj postoj utrpení ke svému utrpení? Jaký je moje nesení kříže? Je kříž pro mě, kříž Kristu. Ono Ave Crux, spes unica, buď zrá v kříži. Jediná má a naše naděje. Síla Kristova, která jde z kříže. Chci své utrpení unést sám, anebo silou Kristovou poradně mám takový velký obraz, ten se vám tu určitě netáhla a netáhla bych. Ale pokud někdo u mě byl, nebo si možná Marcela to uvědomí, tak mi tam visí hodně velký obraz od Záborského, kde Kristus jde a vese kříž, je vidět ze zadu, vese velký kříž, jo, jde jako do světla. A ten kříž je dost dlouhý. Tak. To dolní břevno, nebo jak to říct, jako za ní. A já těm lidičkám třeba potom říkám, kde jste na tomhle obraze? Říkám, to je Kristus, to nejsem já, řekl někteří. Říkám, no já, to je Kristus, ale tam jste. Tam se jich vejde hodně ještě do toho, jak je to břevno. Tam se vejde i to stotožnění vašeho kříže s tím křížem, který nese Kristus. Přibírat další kříže si nesmíme své volně, jenom tehdy, když nám je Pán dá, když je to opět náš kříž. Nebo tedy, když jsme dospěli do určitého stáří, už se pak nese ty křížů víc. Ale stotožnit se s Kristovým křížem je něco úplně jiného. Kříž nese a pronese. Přesadáme do. Tohle to by mělo být jasné, všem křesťanům, ale tím víc ještě třeba právě františkánům, kde František je stotožněný až do těch rán, až do těch stigmat. Možná byste měli mít tohleto, nevím, tohleto je proto zdůrazný, možná to je to můj prostě, možná byste měli být těmi, kteří brání kříž mezi křesťanům. Hodnotu kříže, hodnotu toho, že křesťanství je stále kříž. Nesu-li utrpení, můžu trpět různým způsobem. Můžu trpět jako nevěřící, bez ohledu na své zasvěcení. Můžu trpět dříve se říkalo jako zavržený, prostě jako někdo, kdo je mimo. Mohu trpět jako pohan v jiné víře. Mohu trpět jako křesťan a mohu trpět jako svatý. Proto je to taky zkušený kámen. Jestliže je utrpení pro mě něco, co jenom odstrkuju, to, které musí být, něco, co mě vede pouze k zoufalství, k malomyslnosti, k naříkání, nebude to po křesťanské nesení, bude to nesení toho nevěřícího. Jestliže mě vede k proklínání Boha, bude to možná toho zatvrzelání. To, že vede k otázkám, to, že vede k hádání se s Bohem, to je v pořádku. Postupně se pak může dovést tomu určitému přijetí v ne pochopení, nechápu, ale přijímám. Postupně. A mohu potom ho nést také v rámci kajícnosti. Jste kající bratři a sestry, nebo většina z vás, svatého Františka. Co to pro vás znamená, že jste kající bratr, kající sestra? Otázka, můžete odpovídat. Co to pro vás znamená, že jsem kající? Kajícník, kající bratr, sestra. Znamená to slovo pro mě opravdu něco? Dobrá otázka na vás.
Dáte tohle, co jste říkala? neustále branu kříže. Vždycky, když někde pochopím, že je to kříž pro mě, vždycky s tím souhlasit, nebo se aspoň snažím.
To nebude slyšet, jo? Tady to. Na té nahrávce.
Tak to řekněte hlasitěji.
Nezopakujeme. Jestli jsem vás pochopila, sestro, tak jste řekla, že kající pro vás znamená stále znovu a znovu se obracet. Ano, stále znovu a znovu na sebe brát ten kříž, souhlasit s ním, nebo aspoň se snažit o to souhlasit. Kajícnost, tedy jako stále znovu a znovu žít v postoji pokání. Tešuva, obrat, pokání. Které je návrat k Bohu znovu a znovu, protože furt od něho utíkáme, někam aspoň kousek, kousíček, nějakým tím všedním hříchem nedokonalosti a někdy pořádně utíkáme. Ale také mu dávat projevy, znaky, symboly toho návratu a toho pokání. Což jsou ty skutky kajícnosti. Vzhledem k všeobecnému tomu, že vám zpovědník řekne, a tak se pomodlete jedenkrát zdrava z Maria, nebo to na pokání, tak nám to moc nedochází. Je ten skutek kající lásky, vynahrazující lásky. Jaká vynahrazující láska? Pane, tolikrát jsem tě přehlídla, tolikrát jsem neposlouchala, co jsi mi řekl, tolikrát jsem to slyšela. A nic, možná jsem tolikrát na tebe plivla svým jednáním, uhodila tě. A teď nejenom, že lituji, ale mám k tomu ti to něčím jakoby vynahradit. Jestliže někomu něco uděláte, máte touhu to nějak ještě vynahradit, nejenom, že se omluvíte. Donesete kytku, políbíte manželku, pohladíte, uděláte něco. To je ten kající skutek. I kající skutek vůči Kristu. Udělám něco víc jako znak mé lásky. A ten znak mé lásky může být za to, co já jsem udělal. Ale pane, tady tě strašně nakopli. A mě je to líto. Mám s tebou soucit. A já ti za to dávám kající skutek lásky. I když jsem to neudělala já. Krát se můžeme za sebe, ale v kajícnosti můžeme stát za druhé. Za ty naše blízké i za ty druhé. Všichni jsme v lidstvu spojení. Je tohle to, co jsem říkala, srozumitelné nebo ne? Prosím, vidím, že taky zíráte, tak je důležité.
Chci se zeptat. Já si osobně myslím, že to po nás Kristus nechce, ale že to chceme my sami.
Záleží, co myslíte, že nechce? Tu lásku, to totožení to, se
to
s
navíc.
Ním?
To navíc, ty dary. Ty kytky.
To jo, ty kytky
to,
a tohle.
To pohlazení. Teď přemýšlím o tom, jako...
On nechce jednotlivé věci. Takové, kdybychom to brali, zvláště, že si to zaplatíme tím, jo? Nějakým způsobem. Tak. Tohle je symbol. A v každé lásce jsou nesmírně důležité symboly. V lásce vašich dětí k vám jsou důležité symboly. Jak je nechcete ty pomačkané kytičky, ale kdyby vám dítě nikdy nic nedoneslo, nedalo, nepolíbilo vás, neřeklo vám, že když vás bolí hlava, že je mu to líto, nepohladilo, bylo by to divné z jeho strany. A teď si uvažme, že ta láska ke Kristu je taky láska. A dokonce láska k člověku. On je Bůh i člověk. A má mít i tyhle ty parametry, jinak se naše láska stane, a to je to, že je to důležité pro nás, tak. Jinak se naše láska stane abstraktní. Jeho radostí je přebývat se syny a dcerami lidskými, není abstraktní bluv.
je to skutečně jeho radostí. Jeho srdce je srdce člověka, nejen Boha. A to bychom neměli zapomenout, to je pod velkým obrazem svátku nejsvětějšího srdce Ježíšova. Té hlubiny. On je člověk.
Já si myslím, že to je na začátku všeho, i to zapři sám sebe, je na začátku vztahu, protože to dělám z lásky vůči někomu, kdo mě miluje, že?
Ano, přesně tak, dělám to z lásky. A kajícnost potom je, a má své různé formy. My nemáme kajícnost tu formu, která byla ve středověku nebo ve starověku. Ty formy se mění, ale ta podstata, ta se nemá měnit. Tou podstatou musí být ta láska. I ta láska, která ti dává to takzvané zádosti učinění, což je hrozný právnický termín, ale nemáme, tímhle za ty druhé. Protože když k vám přijde někoho, koho milujete a někdo mu ublížil, vás to bude bolet, ne? Pokud opravdu ho milujete. A budete chtít nějakým způsobem mu projevit svoji lásku a potěšit ho.
Soucit.
Je to tak? Ať to bude vaše dítě, váš přítel, že manželka, to patří k lásce, ale směrem ke Kristu, že by to nepatřilo. Ta naše láska, pokud je opravdu ze srdce, tak má v sobě i tohle. Že nám není jedno, co je bolest, co je starost Krista, co je radost jeho srdce. A představa, že ho nic nebolí, nic netrápí, nic není, že to všechno je jenom náš výmysl, není úplně katolická. Je člověk, miluje lidi, touží potom, abych já byl posvěcen a aby je on mohl být se mnou, o má radosti. Ale touží také po celém světě. Když někoho miluji, chci jeho dobro. To je podkladem lásky, té lásky jako agapeja. Chci jeho dobro. Miluji Boha. Chci dobro Boha. To je úžasný, že jak chtít dobro Boha. Jímhle. Neboli chci to, co on chce. A pár věcí víme, že chce. To je vůle Boží vaše posvěcení. Že chci být svatá, ne proto, abych měla nějakou svatozář, nedej Bože, dělali nějaký proces kolem mě, chudáci ty kandidáti, když o těch píšu, ale chci být svatá jiná, abych byla plně jeho, aby mohla být jeho radost. A víme, že on touží po spáse celého světa, takže jestliže proto se mu dává. Vím, že hřích je to, co bolí, a to opačné, ta láska k němu. Když vidíme svaté, někdy říkáme, že jsou šílenci, zejména v určité období své svatosti, dělají šílené psí kusy v té lásce ke Kristu a k Bohu. Prosím vás, když jste byli zamilovaní, byli jste i v té zamilovanosti vždycky totálně racionální. A všechny dárky, které jste dávali tomu svému milému, a všechno, co jste spolu podnikali, bylo tak promyšlené, racionální. A vůbec se vydá kratička šílenosti. Bylo to tak? Takže byl zamilovaný.
Já jsem byla zvláštěná věc, ale ten rozhodně tam prostě takto vydá.
Cože? No ne, ale tady třeba dáváš dárky jenom praktické, jako, protože ne, potřebuje nové to... boty, koupím boty, jo, a je to dárek.
Jo, jako, to by bylo, že bychom si i zvolili tohle, jako vypočítali tu lásku, nebo tak to nejde. Takže vy víte, že zamilovaní dělají blbosti a neznamená to, že patří do Kroměříže. A když pak čteme o svatých, že v určité části si vylili jméno Ježíši na svůj hrud, že dělali tohle a tohle, tak řekneme, no jo, tak prostě psychicky nemocný a vůbec tam nemá patří do svatého. Petr, to bylo období zamilovanosti. A vy si myslíte, že nelze milovat Krista a Boha stejně intenzivně a stejně bláznivě jako Romeo a Julie? V tom případě bychom popírali princip vtělení. Jako všeho, co je vtělené a co je spojené s tělesným. A katolický tak má tento princip. Je vaše láska k vašim dětem vždycky úplně od malička totálně racionální? Spočítáte si, kolik jim jste dali polibku a kolik stačí teda na emoční sycení těch dětí, takže dneska dostal dost, dnes už nemusí. Proč pak ti svatí líbali kříž a líbali? To snad stačilo jednou, ne? Buďme lidmi, kteří ví, že láska je opravdu zakotvená. A že je někdy zakotvená tak hluboce, ve stotožnění. Teď vy víte, že když něco bolí vašeho milovaného, tak to bolí i vás. Je to tak? Maminky, když vaše dítě má velkou bolest, bolí vás to? Je to racionální? Aby vás to bolelo?
No jistě.
Je to. Co je na tom racionálního?
Je z mého těla.
Ale pomůže mu to nějak, že vás to bolí? Je to teda efektivní, racionální a sváně vás proukne.
Lepší bylo, by to nebolo.
Jo? Nejde to jinak. Máme srdcové neurony, pán nás takhle sestavil a nám to bliká, když bolí toho druhého, kterého my máme, milujeme, tak nám to tam silně bliká, úplně stejně, jako když my máme fyzickou bolest. Čím je vám vyšší, a to dítě je v tomhle smyslu jakoby nejvyšší, tím víc to tam bliká tak, jako když ne. Ale ono na to dokonce bliká i na lidi, kteří nám nejsou úplně blízcí. Ale daleko slabě, ale zajímá. Proto je tak náročné třeba záchrana pracovat na onkologii, být prostě utrpení. Protože když si postavíte profesionální dráz, vždycky vám to tam bliká, si říkou si hovat. Tak to vždycky tam stejně bliká.
Paní doktorko, my nemáme dokončenou větu, láska je zakotvená a teď tam nemáme hlavu.
Mají to.
Pokračování.
Láska je zakotvená i v tělesnosti, jako i v tom našem mozku. A to. Takže jestliže tohle je, a to se dneska neměří, tak je to ukázka toho, jak my jsme s tím úzce spojení, že nás bolí bolest toho, koho milujeme. Proč by nebolela svaté bolest Krista? A to tak, že jim Bůh může dát někdy i ten dál stigmat. Tohle to není návod, dělejte ty šílenosti z lásky. Pokud zrovna jste zamilovaní, jste ke Kristu, můžete je dělat v určitém rozmezí, jo? Aniž by člověk dělal pohoršení v kostele. Ale jinak je to to, abychom si uvědomovali, že i to patří do lásky a že často posuzujeme ty druhé, kteří třeba jsou v jiné fázi té vývoje lásky. Co tam ona dělala? Co tam ten dělal? A ty svatí, já o nich nemluvím, takový nějaký rozumný svatý, který to hodně udělal, jo, ale že si věří je něco ložen do sebe. Nebo vytatuje, nebo tak, jo, no něco. Takže buďme k tomto tolerantní a uvědomme si, že opravdová láska není možná bez utrpení a bez bolesti, že zde na zemi je to prolnuté. A my své utrpení a svoji bolest neseme opravdu křesťansky a opravdu tak směrem té svatosti, když ji spojíme s Kristovou bolestí a ono nás to pak nese, když ji spojíme v lásce. Kristus nevolal kříž, naopak prosil, aby mu byl kříž odňat, je-li to možné, říkal. Ale nesl ho v lásce. A jak říká jiný veliký františkán, blahoslavený Dans Scotus, učitel církve, Kristus vzal na sebe kříž také proto, aby nám ukázal, že neexistuje žádná situace, v níž už nelze milovat. Že neexistuje situace, v níž lze dát dispens od lásky. On i na kříži miloval. A jen celá ta křížová cesta, všechno, co o ní víme, je nesmírně pedagogické a něhyplné vůči naší lidské slabosti. Z jakou něhu nám ukazuje, že my musíme běžet jak hrdinové, že můžeme padat a nejedenkrát. A přijímat pomoc, která nám to neřeší. A přijímat i jinou pomoc. Losit. To je něha vůči nám slabým lidem, kteří trpíme. Kristova pedagogická něha při všech jeho pádech. Jen my si někdy stavíme nesmyslné představy, kterým se někdy říká nadkristovský syndrom. Být ještě víc než Kristus. V tom neseň. Svůj kříž nikdy neunesu, pokud nepůjdu za Kristem a nebudu, neunesu ho správně, a nebudu se držet jeho, pokud nedostanu sílu z jeho kříže. A třeba pro ty, kteří hodně směřují k Paní Marii i z jejich bolestí sílu, i z jejich bolestí pod křížem. Jsme všichni jedno tělo. Kristus je hlava. Jsme spojeni. Takže ta otázka pak toho všeho, co je, zní ty otázky já a utrpení. Vyvíjí se nějak to já a utrpení v tom duchovním životě. Já a kříž. Jak přijímám kříž? Nestěžuji si ho. Ke kříži patří i to, že si ho nevybírám. Proto je křížem jen velký životní kříž. Ke kříži patří i to, že se cítím být slabý na to, abych ho nesl. A že padám. Kříž, který unesu snadno, aniž spadnu, není pořád ještě ten největší životní kříž, který mě čeká. Že přijímám to, že jsem slabý. Že přijímám to, že mě kříž znehybní v určité životní situaci. A už ta situace není podle mých představ. Ať je ten kříž nemoc, dlouhá nemoc, nemoc druhého, jo, cokoliv další. Utrpení a láska.
Jak přijímám utrpení v duchu kající lásky? Přijímám ho tak? Je moje kajícnost spojená s láskou? A vůbec?
Pane, jo, říkám ti, že tě miluji, dokonce v růženci tě miluji nade vše, že jo, no, tak to je v úsměvu, ale je to moje touha. Chtěl bych aspoň chtít, abych tě miloval nade vše. Chtěl bych aspoň doopravdy to chtít. Ale miluji tě? Miluji tě aspoň tak, aby nebyl zcela stejný tvým bolestem. Beru vážně to, že jsi vers homo a nejenom tehdy před dvátitně na tisíci lety, že jsi stále člověk, pravý člověk. S pravými vztahy, s pravým srdcem, s pravou touhou po mně, s pravou radostí se mnou i s pravou bolestí nade mnou. Nebo to bylo, že tehdy se mohla radovat, tehdy mohl plakat, tehdy mohla, a dneska je to teda někde v nebesích nehybná statuje. Jsi pro mě člověk? Bůh a člověk? Jsi ten, k němuž má být hlavní vztah? Že křesťanství je o vztahu ke Kristu. A skrze Krista, skrze něho, s ním a v něm, k Bohu. František uměl být bláznivý láskou. Ne každý má toto nadání. Ne každý ho projeví zevně. I vy, když jste chodili, tak někteří byli víc blázniví a někteří byli víc rozumní. Jo? A třeba jejich láska byla velká, taky stejně. To je, jak je kdo, jakou má náturu. Svatý Mexičan, svatý Afričan, svatý Ital bude mít asi jinou náturu než svatý Švéd. Nebo kdo a jak je vychovaný. Ale jde o to, jestli doopravdy tě beru jako člověka a nepodléhám trochu takovému bludu, že se smysl abstraktnil. Jsi verus deo, verus homo, pravý Bůh, pravý člověk. I svátek nejsvětějšího srdce přicházel na mnoho různých podnětů, ale jeden podnět byl i to, zabstraktnění, že kdysi, ale teď už ne to lidství. Je to zdůraznění lidství Ježíšova. Stáleho trvajícího lidství. A kdo může pochopit i pochop? Platí i na tu otázku lásky k Ježíši Kristu, stejně jako na otázku té kající lásky. Do toho se nemůžeme dostat. Můžeme mít podnět, ale kdo můžeš pochopit, i pochop. Kdo je pak volán nebo není volán. I kající bratr a kající sestra je podnět. A růst je růst. Jednou přijde později k tomu či onomu dospěj. Děkuji vám za pozornost.
Můžu se ještě zeptat? Já mám to ještě potom.
Zkuste.
A jako zapnout nebo vypnout?
Ne, vypni.